İzmir çok mənfur bir düşmənle üzvəz kalmasının göstərilmişdir. Yani necə ki erməni deməli quldurları 30 il ərzində bizim torpaqlarımızın 20%-ində bu cür vandallıq, barbarlıq axtarı həyata keçiriblər. Bizim yerisi, altı yerüstü sərvətlərimizdən tutmuş tarixi mədəniyyət abidələrimizə qədər talan ediblər, daşıyıb aparıblar, məhv ediblər, kommunikasiya xəttlərini sıradan çıxarıblar, yaşayış məntəqələrini od vurub yandırıblar. Eləcə də indi onların çəkilib dayandıqları həmin sərhədlərdə bu proseslər başlayır. Yəni, belə deyək də, biraz belə bir sadə misalla belə bir izah eləyək. Yəni, Azərbaycan sabahların bu əraziləri aparıb, bu sərhədləri tutaq ki, İrəvanın 50 kilometriyində qoysa və orada bir balaca bir anklavda erməni deməli, sakinləri yaşasalar, erməni deməli, Ermənistanın paytaxtı tutaq ki, İrəvanın bir idarə etmə qurumu mexanizmi orada fəaliyyət göstərsə, onlar orada da həmin o prosesləri öz murdar və iyrənc əməllərini davam etdirəcəklər. Bunlar ermənilərdir. Bunların deməli, leksikonunda, bunların kitabında, bunların vücudunda namus, qeyrət, ar, ləyaqət, şərəf belə bir hisslər yoxdur. Əgər belə bir hisslər olsaydı, bunlar deməli, Rusiyanın forpostu olula, bütün bunların idarə etmə strukturu, nəqliyyatı, bankları, enerji strukturu, Rusiya şirkətlərinin idarəçiliyində olula, bunlar öz ağalarının üzünə ağ olaraq o İrəvanın mərkəzində Qaregin Nijdənin abidəsini qoymazdılar. Satqın erməni, yəni Hitlerə satılmış erməni satqının abidəsi ucaldılmazdı. Bunlardan rəsmi Vaşinqton Rusiyanın daxildən parçalamaq üçün istifadə eləməzdi. Bunlardan qərb irtizası, mason siyanistlər bölgədə sabitliyi pozmaq üçün istifadə eləməzdilər. Yəni, erməni, mənfur erməni obrazı bax, bu cizgiləri özündə birləşdirir. O ki, qaldı sizin sualınızın məğzinə uyğun olaraq, deməli, beynəlxalq təşkilatların və iri dövlətlərin bu məsələyə riyakar ikili standartlardan yanaşması, bu elə 30 il ərzində də belə idi. Çox böyük bir faciələrə göz yumdular, amma görürsünüz ki, Ermənistanın o bir qrup diversantı həbs olunmuşdu. Bununla bağlı bəyanatlar verdilər və Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq göstərdilər. Böyük bir ərazilərdə onlar 30 il ərzində işğal altında saxlasalar da, bununla əlaqədar yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu bu 30 il ərzində səyahət eləməkdən, turist səfərləri həyata keçirməkdən başqa bu dırnaqarası üçmüş getiyor, heç bir iş görmədilər. ABŞ, Fransa və Rusiya o həmsədirlər. İndi burada sərhəddə hər hansı bir insident baş verərkən onların erməni deməli, təxribatı nəticəsində. Bunlar tərəfləri sakitliyə, sakitliyə, sülhə, əmnamanlığa, barışığa, anlaşmaya çağırırlar. Avropa Birliği kimi qurumlar, sonra Fransa, Kanada, Birləşmiş Ştatlar Ermənistanın xeyirlərinə qərarlar verirlər və onları dəstəkləyirlər. Azərbaycanın addımlarını bir təcavüz işğalçılıq axtarı kimi qələmə verirlər. Bu dünyada Azərbaycana qarşı olan ikili münasibətlərin təzahürüdür. Bu İslamofobiyadan irəli gələn məsələlərdir. Bu xristiyan təəssübkeşliyinin ən bariz deməli göstəricilərindən, görmüşlərindən birisidir, görüntülərindən biridir. Və bu siyahını kifayət qədər uzatmaq olar. Yəni, biz arxasında qərb irtizasının, qərb imperializminin durduğu çox qorxulu, çox yaramaz, çox mənfur bir düşmənlə üzrəyik. Necə ki, 30 il ərzində onlar həmin o işğal, nəinki işğallədikləri ərazilərdən, hətta həmin ərazilərdən bizim Aran Qarabağımıza da, əlavə 7 rayonu da işğal elədilər. Ondan başqa hətta Yevlağı Mingəçevirib bombalamaq kimi bir hədələrlə çıxış eləyirdilər. Eləcə də indi Çəki Azərbaycan ordusunun şücaəti rəşadəsi sayəsində bizim qəhrəman şəhidlərimizin, Allah onlara qəriq rəhmət eləsin, qəhrəman qazilərimizin şücaəti sayəsində onlar iti qovan kimi qovulublar və öz o xarabalıqlarına çəkiliblər. Və orada da onlar artıq sakit dayanmırlar. Orada da yenə təxribatlara, yəni Azərbaycanın sövq edirlər, Azərbaycan ordusu ilə müxtəlif deməli, insidentlər yaradırlar.
Azərbaycanlı Ermənistan sərhəd ixtilafları ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından politoloq cənab Qurban Cəbrayılın fikirləri ilə tanış olduq. Sağ olsun, Qurban bəy. Təbriz radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Bəşar Əsəd Suriya prezident seçkilərində qələbəsinin elan olunmasından sonra bildirdi, Suriyanı qorumağa ümidin artması üçün yeni mərhələlərə başlayırıq. Ayyar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriya prezidenti bir müraciətdə yüksək milli duyğularına və bu milli hərəkətdə diqqətə layiq iştirakına görə bütün Suriyalılara təşəkkür edib. Seçki prosesinin sonunda və iş mərhələsinin əvvəlində bütün şəhidlərə və qəhrəman Suriya ordusunun üzvlərinə salam olsun. Məsunların can fəşanlıqları hesabına Suriyanın uşaqları və gənclərinin gələcəyinə görə sabahdan iş mərhələsinə başlamalıyıq ki, Suriyanı qorumağa ümidi lazımi qədər artırmış olaq, Prezident Bəşar Əsəd müraciətində vurgulayıb. Livan Hizbullahının lideri son qəzzə müharibəsində İsrailin təhlükəsizliyinə dəhşətli zərbə vurulduğunu bəyan edib. İndi xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Hizbullah hərəkatının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah ötən bir neçə gün ərzində Livanda keçirilən qələbə günü ilə ilgili çıxışında deyib. Qəzzədəki müqavimət hərəkatı qəzzə üçün deyil, Qüds və Əl-Əqsa üçün meydana atıldı. İsrail elə bilirdi ki, Qüdsün yəhudiləşdirilməsi planına ancaq bəyanatla cavab verəcəklər, lakin Qəzzə müqavimətinin bu şücaətli və qəti adımı həm dost, həm də düşmən üçün gözlənilməz oldu. Bu, onlar İsrailin bilməməzliyi, müqavimət hərəkatını heçə saymaqdan irəli gəlirdi, amma artıq onlar başa düşdü və dərs aldılar. Bəlli oldu ki, Qüdsə toxunmadan regionda yeni müharibə ilə nəticələnəcək. Bəlli oldu ki, Qüdsə toxunmaq regionda yeni müharibə ilə sonuclanacaq. Nəsrullah həmçinin siyasi İsrail rejiminin 2000-ci ilin mayında Livanlıların müqavimətlə ölkənin cənubundan çıxmasından bu tarixi qələbənin sonrakı dövrlərdə müsbət təsirindən danışıb. İsrailin son müharibədən dərs aldığını bildirən Seyid Həsən Nəsrullah vurgulayıb, İsrail Əl-Əqsa məsidi və Qüdsə toxunmağın nəticəsinin silahlı müqavimət olduğunu bilməlidir. Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Məşəl verdiyi açıqlama zamanı bildirdi, Qüds qılıncı müharibəsi Fələstinin azad edilməsində yaxınlaşdırıb. Ərəbi müxbirinin verdiyi məlumata görə o qeyd edib, Qüds qılıncı döyüşü Fələstin məsələsini İslam və Ərəb ümməti səviyyəsindəki vəziyyətini canlandırıb. Xalid Məşəl qeyd edib ki, gözlənildiyi kimi siyasi rejim çox öyünməsinə baxmayaraq nəhayət raket hücumları və geniş müqavimət qruplarının təzyiqi altında atəşkəsə razılaşdı. Siyasilər Fələstin müqaviməti ilə döyüş sahəsini tərk etdilər, lakin nəticədə müqavimət qruplarına Şeyx Cərarə bölgəsindəki təcavüzlərini dayandırmaq üçün təminat vermək məcburiyyətində qaldılar. Xatırladaq ki, Fələstin müqavimətini təslim olmağa məcbur edənə qədər əməliyyatı davam etdirməyə qərarlı olan İsrail rəhbərliyi 12-ci gündə atəşkəslə razılaşmanı seçdi. Bu, onu deməyə əsas verir ki, İsrail Fələstinlər qarşısında necə aciz duruma düşmüşdü. Təbriz Radiosundan dünya tənəfdə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, hörmətli dinləyicilər. İkəncə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Təbriz Radiosundan sıra gəlmişdir mədəniyyət, elm və idman xəbərlərinə. İranın koronavirusa qarşı peyvəndinin özəlliyi açıqlanıb. İranın koronavirusa qarşı hazırladığı Razi-Co-Pars peyvəndini Ölümcül virusun yeni mutasiyalarına uyğunlaşma imkanı aşkarlanıb. Bu barədə Razi-Co-Pars peyvəndinin klinik araşdırmalarının baş tədqiqatçısı Səid Kələntəri Tehranın Rəsul Əkrəm s.ə.v. xəstəxanasında peyvəndin klinik sınaqlarının ikinci mərhələsində bildirib. Onun sözlərinə görə, peyvəndin özəl xüsusiyyəti onun tez bir zamanda koronavirusun yeni mutasiyalarına uyğunlaşmasıdır. Həmçinin Kələntər onu da qeyd edib ki, Razi-Co-Pars-la peyvəndilənən xəstələrdə ciddi əks təsir müşahidə edilməyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi, dünya əhalisinin 70% vaksinasiya olmayana qədər pandemiya bitməyəcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında Hans Kluge, Frans Presə verdiyi müsahibədə bunu bildirib. Hans Kluge, xüsusilə də Avropada vaksinasiyanın ləng prosesindən narahatlıq ifadə edərək dünyada mutasiyalı şamların yayılma sürətinin narahat edici olduğunu bildirmişdir. O indiyə qədər mövcud peyvəndilərin mutasiyalı viruslara qarşı effektiv olduğunu qeyd edərək gözlənilənden daha uzun sürən pandemiya və epidemiyanın sona çatması üçün vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməsinin vacib olduğunu söyləyib. 2020-ci ilin fevralından bəri Avropada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəliyini idarə edən Hans Kluge xatırladıb ki, bir epidemiyanı idarə etmək üçün sürətli olmaq lazımdır, hansı ki, koronavirusun yayılmasının başlanğıcında yox idi. İndi isə keçirik idman xəbərlərinə. İran Asiya futzalının önündə gedir. Futzalı üzrə ən yeni dünya təsnifatına əsasən İran yığması Asiyada birinci və dünya üzrə altıncı yerdə durmaqda davam edir. Futzal ranking web saytının məlumatına görə İran yığması ən yeni dünya təsnifatında 1609 xalla hələ də dünyada altıncı, Asiyada isə birinci yeri tutur. Yaponiya millisi 1368 xalla Asiyada ikinci, dünyada isə 14-cü yerdədir. Bu təsnifata görə İspaniyanın futsal komandası dünyada birinci yerdədir. Və Zeyneddin Zeydanın Raldan ayrılması rəsmiləşib, Fransalı əfsanənin Galaktikalarla yolu rəsmən ayrılıb. Real Madrid mayın 27-sində neçə gün dolaşan Fərziyələrdən sonra nəhayət bu zəngin İspan klubunun Fransalı baş məşqçisi Zeyneddin Zeydanın ayrılması xəbərini rəsmi olaraq təsdiqləyib. Əvvəllər bir oyuncu və baş məşqçi olaraq Real Madrid ilə Avropada və İspaniyada əlçatmaz uğurlar qazanandan sonra iki dəfə bu klubdan ayrılmış Real Madridin keçmiş oyuncusu və baş məşqçisi üçüncü dəfə olaraq və daha zəif nəticələrlə bu klubla əməkdaşlığına son qoyur. İndi isə bir neçə xəbərin başlığını diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyibdir, COVID-19 xəstəliyi geriləməyə başlayıb. İranla Azərbaycan sərhəddində Xudafərin sərhəd gömrüyü yaxın gələcəkdə açılacaq. Rusiya, Zəngizura əlavə sərhəd qoşunları yerləşdirmək istəyir. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd probleminin həlli vacib məsələdir və bu məsələnin həlli üçün Avropa İttifaqı Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün yardım təklif edib. Ermənistan baş qərargah rəisinin müavini istifaya gedir. Həmən siyanistlərin Fələstindən qovulması vacibliyini vurğulayıb. Siyanist mediaları yazıb, Həməs lideri Netanyahu və siyanist hərbi nazirindən daha cəsur və dürüstdür. Yəmənli nazir xəbərdarlıq edib, Yəmən atəşinin lavası əmirliklərə çatacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. چراغ اسلام انقلابının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Dünya İranlı gəncə, İranlının dirənişinə və çoxsaylı sahələrdə təşəbbüslərinə hörmətlə yanaşır. Öz dəyərlərinizi bilin və Allah vergisi olan qüdrətlə gələcəyə doğru hərəkət edin və qəhrəmanlıq yaradın. Elm bir ölkənin əzizliyi və iqtidarının ən aydın vasitəsidir. Elm və biliyin digər yanı isə bacarıqdır. Qərb dünyası öz biliyi sayəsində özünə 200 illik sərvət, qüdrət və nüfuz toplaya bildi və əxlaqi və əqidəvi əsaslarda yoxsul olmasına rəğmən, Qərbi həyat tərzini elm qafiləsindən geri qalan toplumlara qəbul etdirməklə onların siyasət və iqtisadiyyatını öz əlinə keçirə bildi. Biz Qərbin elmdən etdiyi suistifadəni tövsiyə etmirik, lakin vurğulayaraq öz aramızda elm çeşməsinin qaynamasını israr edirik. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Təbriz Radiosundan bu gün də sair verilişləri ilə qulluğunuzda olduq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq dəyərli dinləyicilərimiz. Gözəl bir həftə sonu hamılarınıza arzulayırıq ailənizin kənarında sağlıq və səhət içində bağışlayın inşallah. Bu saata qədər bizi müşayiət etdiyinizə görə, bizi dinlədiyinizə görə sizə təkrar minnətdarlığımızı bildirir və axşamın salamına qədər sizinlə sağollaşırıq. Sağ qalın, Allah amanında.